Mėly Marijos radio klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje drauge prisiminkime tai, kas Lietuvoje nutiko lygiai prieš 100 metų. 1920 metų vasario pradžioje popiežiaus Benedikto XV siuntimo apaštališkasis nuncijus Achille Ratti, po 2 metų tapęs popiežiumi Pijum XI, lankėsi Kaune ir buvo apsistojęs istoriniuose žemaičių vyskupų rūmuose, kuriuose dabar veikia Kauno arkivyskupijos muziejus. Šiam istoriniam vizitui prisiminti vasario 19 dieną Kauno kunigų seminarijoje surengtos iškilmės, kuriuose dalyvavo ir apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter Anton Raič, Lietuvos vyskupai, kunigų seminarijų atstovai. Klausykimės Kauno kunigų seminarijos rektoriaus kunigo Ramūno Norkaus pasakojimo.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, noriu su jumis pasidalinti tuo gražiu įvykiu, kuris įvyko Kauno kunigų seminarijoje, jog mus aplankė Lietuvos apaštalinis nuncijus arkivyskupas daktaras Peter Anton Raič. Ir Kauno kunigų seminarijoje atidengė lentą, kuri buvo atnaujinta ir vėl iš naujo pakabinta toje pačioje vietoje, kuri mini, jog 1920 metais paskutinėmis sausio savaitės dienomis bei vasario mėnesio pirmosiomis dienomis čia Lietuvoje lankėsi apaštalinis vizitatorius arkivyskupas Achille Ratti. Ir jam grįžus į Romą po poros metų buvo išrinktas popiežiumi, kuris pasivadino Pijaus XI vardu. Tai išgirdęs Kauno kunigų seminarijos tuometinis rektorius Jonas Mačiulis Maironis padarė tam atminimui skirtą lentą ir pakabino ant Kauno kunigų seminarijos sienos. Taigi, tai progai, kuri tikrai subūrė nemažą būrį žmonių, norėčiau pristatyti, kuo šis Achille Ratti, apaštalinis vizitatorius Lietuvai, yra nusipelnęs, kiek jo sąlyčio taškų yra su Lietuva. Tai, kai jis buvo tik baigęs diplomatinę mokyklą, Achille Ratti buvo pakviestas pas tuometinį popiežių Benediktą XV. Ir Benediktas XV sako tada Achille Ratti, kad reikės jums vykti į Lenkiją ir būti Lenkijos nuncijumi bei Lietuvos ir Latvijos apaštaliniu administratoriumi. Tada, žinoma, ši naujiena buvo netikėta ir jis ėmė teisintis prieš popiežių, sakydamas, kad esu vienas iš vyriausių vaikų šeimoje ir mano mama labai silpna yra. Na, negaliu aš taip palikti visko ir išvykti, tikrai būtų labai šeima nukentėtų. Tuometinis popiežius išklausęs, pažvelgė jį ir paklausė, tai kada jūs išvykstate? Ir tuometinis diplomatas Achille Ratti suprato, kad, na, daug čia nieko nepaprieštaraus, teks sutikti. Tuo tarpu, matydamas jo veidą, popiežius Benediktas XV paėmė paveikslėlį, kitoje pusėje užrašė: mielai mamytei, nuo popiežiaus Benedikto XV siunčiu apaštalinį palaiminimą ir padėką už sūnų, kuris dabar darbuojasi bažnyčios labui. Perdavė tada mielam Achille Ratti ir pasakė: mes tavo mama pasirūpinsime, o jūs dabar turite išvykti. Taigi tokiom nuotaikom ir arkivyskupas Achille Ratti išvyksta į jam patikėtą misiją. Būdamas Lenkijos nuncijumi, jis buvo paskirtas ir apaštaliniu administratoriumi Lietuvai ir Latvijai. Šis paskyrimas truputėlį buvo neįprastas, nes anuo laiku Lenkijos nuncijus turėdavo visas teises ir Lietuvai. Tačiau šitoks dvigubas paskyrimas, kad Lenkija yra nuncijumi, o Lietuvai apaštaliniu administratoriumi, jau reiškia, jog tuo metu buvo pradėjusios sklandyti kalbos, kad, na, Lietuva suks kitu keliu. Nebus viena valstybė kartu su Lenkija. Nes jau buvo girdėta ir apie tarybos pasirašytą Lietuvos nepriklausomybės aktą, kad Lietuva nori būti nepriklausoma, nori būti valstybė. Taigi prieš atvykdamas į Lietuvą, Achille Ratti nuvyksta į Varšuvoje esantį Marijonų vienuolyną ir ten užsidaro rekolekcijoms, apmąstymams ir maldai. Tas rekolekcijų dienas jam praveda mūsų palaimintasis Jurgis Matulaitis. Taigi, pabuvęs rekolekcijose, išvyksta arkivyskupas Achille Ratti į Lietuvą. Ir štai jis atvyksta čia, sausio pabaigoje, paskutinėmis dienomis. Gal reikėtų net pasakyti, kad tuo metu Lietuvoje buvo minus 25 laipsniai šalčio. Achille Ratti yra kilęs iš Milano ir kalnuose, pats rašo savo atsiminimuose, tokio šalčio nepatyriau, kokį patyriau Lietuvoje. Taigi atvykęs jisai čia, aplankė Vilnių, susitiko su tam tikrais asmenimis ir jis sėda į traukinį ir važiuoja link Kauno. Žinoma, buvo įvairiausių trukdžių, nes buvo žmonių, kurie nenorėjo, kad Achille Ratti atvažiuotų į Kauną dėl įvairiausių politinių nesutarimų arba prieštaravimų. Taigi traukinys vėlavo Vilniuje, traukinys taip pat vėlavo, kada turėjo perlipti Vievyje iš vieno traukinio į kitą ir nuo Vievio važiuoti jau Lietuvos traukiniu iki pat Kauno. Ten vėl reikėjo laukti. Žodžiu, delegacija laukusi Kaune nebesulaukė ir pradėjo sklaidytis. Tai kai paštalinis vizitatorius Achille Ratti atvyko į Kauną, buvo tik maža saujelė žmonių, kurie jį pasitiko. Žinoma, tarp pasitikusiųjų buvo ir mūsų prezidentas Antanas Smetona, buvo tuometiniai vyskupai, buvo atvykę į geležinkelio stotį ir kanauninkų kapitulos kanauninkai, bei kiti tikrai garbus žmonės, kurie vizitatorių nusivežė į prezidentūrą, jį priėmė, pamaitino, visi kartu pasėdėjo, pasikalbėjo ir vizitatorius atvyko į vyskupo namus, kurie yra čia Kaune, Valančiaus gatvėje. Taigi, aplankęs prezidentą, vizitatorius aplankė ir čia esantį vyskupą. Turėjo daug apie ką jie pasikalbėti. Tačiau mums, kaip kunigų seminarijai, buvo be galo miela sužinoti, jog jis panoro aplankyti ir Kauno kunigų seminariją. Tuometinis rektorius Maironis pasitiko paštalinį vizitatorių kartu su klierikais. Jie giedojo pasitikimo giesmę, pasakė kalbą, vizitatorius taip pat pasakė kalbą. Ir kai jis sakė kalbą, jam už nugaros kabėjo švento Tomo Akviniečio paveikslas. Šį Tomo Akviniečio paveikslą dabar galime išvysti Katalikų teologijos fakulteto didžiojoje salėje. Tai į šią šventę, šios lentos atidengimą, buvo atvykęs ir teologijos fakulteto dekanas, daktaras Benas Ulevičius. Taip pat glaudus ryšys yra ir su Vytauto didžiojo universitetu, nes prieš 98 metus buvo įkurtas Lietuvos universitetas, kurį vėliau pavadino Vytauto didžiojo vardu. Minėtame universitete buvo įkurtas teologijos fakultetas, tačiau jis neturėjo teisės teikti mokslinių laipsnių, kurie būtų pripažįstami Katalikų bažnyčios universitetuose bei Vatikane. Ir kiekvieną kartą, prieš įteikdami diplomus, juos turėjo siųsti patvirtinimui į Vatikaną ir laukdavo iš Vatikano atsakymų. Kai mūsų palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo paskirtas Lietuvos nuncijumi, jis pats asmeniškai domėjosi šiuo klausimu. Nuvykęs į Vatikaną, jis pateikė prašymą dėl Lietuvos universiteto, kad suteiktų visas galias šiam universitetui teikti diplomus pripažįstamus Katalikų bažnyčios universitetuose. Tai buvo jam atsakyta, jog prašymą gavome, tačiau visa procedūra užtruks Na, apie 6 metus, nes lygiai tokią pačią procedūrą vedė ir Paryžiaus universitetas. Tada palaimintasis Jurgis Matulaitis pasiprašė priimamas pas patį popiežių. O popiežiumi jau buvo Pijus XI, tas pats Achilleratį, kuris lankėsi Lietuvoje. Ir jis pamatęs jau pažįstamą veidą, sukluso, ko atvyko pas popiežių. Ir tada Jurgis Matulaitis pradėjo pasakoti Lietuvos universiteto situaciją. Tai išgirdęs, iš karto paprašė atsakingų asmenų suteikti minėtam fakultetui visus mokslinius įgaliojimus. Po tokio popiežiaus pareiškimo Lietuvos universitetas išgarsėjo visam pasaulyje, nes tokio greito proceso nebuvo pasiekęs net pats Paryžiaus universitetas. Taigi, Achilleratį, lankydamasis seminarijoje, pasakė tikrai gražią kalbą ir patiems studentams, juos paraginę būti ištikimiems tikėjimui, mylėti žmonės, būti skaiščiais, klusniais ir atsidavusiais bažnyčiai. Arkivyskupu Achilleratį buvo sutikęs ir vakarienėje su kitais kilmingais žmonėmis, vaišinosi ir bendravo, kad tik Kaune įkurtos karo mokyklos vadas pulkininkas Bikauskas. Jį pats popiežius apibūdina kaip gerą diplomatą ir didelės erudicijos Lietuvos karininką. Todėl į šią šventę taip pat buvo atvykę ir kariuomenės atstovai. Būdamas Kaune, arkivyskupas pasiprašė galimybę su savo sekretoriumi nueiti ir aplankyti seseris Benediktines Kaune. Ir su jomis pasikalbėjęs, aptaręs einamus reikalus, jas išklausęs, tada kai grįžo į Vatikaną, nespėjo prabėgti nei keletas mėnesių, seserys Benediktinės gauna laišką, pranešimą, jog popiežius Benediktas XV suteikia šiai vienuolyjai popiežiaus teisių titulą. Ir šios vienuolės tampa tiesiogiai atsakingos prieš nuncijų, kuris atstovauja popiežių. Tai buvo padaryta mūsų minėto arkivyskupo Achilleratį dėka. Achilleratį Lietuvoje nebuvo tik vieną kartą. Jam būdant Lenkijoje nuncijumi, prabėgo gal mėno laiko nuo apsilankymo pirmą kartą Lietuvoje, Achilleratį gauna iš popiežiaus laišką, jog Rygoje yra konsekruojamas naujas vyskupas. Ir jis išsiruošia į kelionę. Vykdamas į kelionę, įprastu keliu sužino, kad tas kelias yra uždarytas ir jis gaus važiuoti traukiniu kitu keliu, apvažiuodamas tą kliūtį. O tai jau buvo kelionė per Lietuvą. Achilleratį, vykdamas per Lietuvą, pamatė, jog traukinys sustojo Kaišiadoryse ir pasakė, kad užtruks laiko, kol garvežys užsipildys vandens, tam, kad galėtų tęsti toliau savo kelionę, nes tuo metu garvežiai buvo garų varomi. Ir arkivyskupas išlipo iš traukinio pasivaikščioti po miestelį. Vaikščiodamas jis pamato, jog miestelyje yra statoma mūrinė bažnyčia. Ir ji jau buvo pastatyta iki pat langų. Tačiau joje jokių dar pamaldų nevyko. Tad jis nuėjo pasimelsti į nedidukę medinę bažnytėlę. Ir ten pasimeldęs, išgirsta traukinio signalą, grįžta atgal į traukinį ir tęsia kelionę į Rygą. Netruko prabėgti metai nuo arkivyskupo Achilleratį apsilankimo Kauno katedroje. Kauno katedros klebonas ir Kauno vyskupas gauna džiugią žinę, jog Kauno katedra yra pakeliama į mažosios bazilikos rangą. Tai vyko 1921 metais balandžio 21 dieną. Kai buvo išrinktas popiežiumi Pijus XI, jau minėtas rektorius Jonas Mačiulis Maironis padaro marmurinę lentą ir pakabina ją ant kunigų seminarijos sienos. Joje išrašo tokius žodžius: iš šitos vietos kalbėjęs šventasis tėvas Pijus XI, tebe būdamas dar apaštališkuoju vizitatoriumi 1920 metai vasario 3 diena. Tad šią lentą atidengti ir palaiminti atvyko Lietuvos nuncijus arkivyskupas Peter Rajič. Kai tik tai Achille Ratti buvo išrinktas popiežiumi Pijų XI, jo vienas iš pirmųjų darbų buvo, jog Lietuvos valstybė de jure pripažino Vatikano valstybę. Tai buvo Lietuvai be galo didelis dalykas, nes netai buvo lengva po nepriklausomybės akto pasirašymo gauti kitų valstybių pripažinimą. Taip pat pasirūpino Pijus XI, kad Lietuva ir Vatikanas pasirašytų konkordatą. Tam tikras taisyklės, kuriomis vadovaujantis bus bendradarbiaujama tarp Vatikano ir Lietuvos. Vieną gražią dieną popiežių aplanko kunigai, marijonai, ir jie prisistato esą iš Lietuvos. Tada popiežius Pijus XI paklausė, ar iš Kauno? Jie atsakė, ne, šventasis tėvė, mes esame iš Marijampolės. Ir popiežius tęsė, ar tai toli nuo Kauno? Jie atsakė, apie 50 km. Tada popiežius pridūrė, buvau Kaune, džiaugiuosi tuo miestu. Kaunas dabar yra Lietuvos sostinė, tikriausiai labai išgražėjo. Ir pasakė, kad tiki, jog kada nors Lietuva aplankys popiežius. Taip broliai sesės ir buvo. Tuo metu, 1920 metais, kada Achille Ratti vaikščiojo Lietuvos žeme, Lenkijoje gimė kūdikėlis, kurį tėvai pavadina Karoliu Voityla. Taigi šiemet irgi yra 100 metų nuo Karolio Voitylos Jono Pauliaus II, tai yra popiežiaus, kuris aplankė Lietuvą gimimo. Minėtas popiežius ant savo stalo taip pat turėjo ir mūsų Kauno paminklinės prisikėlimo bažnyčios projektą. Jam kunigai jį buvo pristatę 1924 metais. Popiežius jį palaimino. Ir štai po 10 metų per eucharistinį kongresą prisikėlimo bažnyčios akmenį, kertinį akmenį atveža iš Šventosios Žemės ir eucharistinio kongreso metu pašventina Kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. Taip buvo pradėta statyti Kauno prisikėlimo bazilika. Ir štai prabėgus dar 2 metams, 1926 metais, balandžio 4 dieną, išeina popiežiaus Pijaus XI dokumentas pavadinamu Lituanorum Gente. Tuo dokumentu įkuriama Lietuvos bažnytinė provincija. Taip gimsta Vilkaviškio vyskupija, Telšių vyskupija, Kaišiadorių vyskupija ir Panevėžio vyskupija. Kai sužinome tą žinę, jog įkuriama Kaišiadorių vyskupija, pirmasis Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Juozapas Kukta praneša minėtam popiežiui, kad katedros titulu apvainikuosias, kad tik baigta statyti mūrinę bažnyčią. Ir popiežius Pijus ją atsimena, jog jis ją matė tada pastatytą iki langų ir asmeniškai pats nusiunčia į Kaišiadorių katedrą puošnę monstranciją, kuri iki šių dienų yra išlikusi Kaišiadorių katedroje. Taigi po šio dokumento pasirašymo ir publikavimo Kauno vyskupija tampa arkivyskupija. Kauno katedra tampa arkikatedra. Kauno vyskupui yra suteikiamas arkivyskupo metropolito titulas. Pijus XI yra taip pat vadinamas ir šventųjų popiežiumi, nes per jo pontifikatą tikrai labai daug buvo paskelbta palaimintųjų ir šventųjų. Keletą labiau žinomų galiu paminėti ir šioje laidoje. Popiežius paskelbė šventąją Bernadetą Subiru. Tai švenčiausios mergelės Marijos regėtoje Liurdo grotoje Prancūzijoje. Šis paskelbimas labai palietė ir dabartinės Telšių vyskupijos tikinčiųjų širdis. Ir Telšių vyskupijos tikintieji norėjo turėti savo parapijoje ar bažnyčioje Liurdo grotą. Ir jų buvo pastatyta tiek, jog šiandien yra suskaičiuojamos net 23 Liurdo grotos, kuriuose tikintieji renkasi melstis gegužinių pamaldų metu arba šiaip praėję pro šalį sukalba maldą žvelgdami į mergelę Mariją. Pijus 11 šventuoju paskelbė taip pat ir jėzuitą Robertą Belarminą. Jis buvo misionierius Lietuvoje. Popiežius paskelbė šventąją ir kūdikėlio Jėzaus Teresę. Su šiuo paskelbimu labai glaudžiai yra susijusi Raudondvario parapija. Tada, kada arkivyskupas vaikščiojo po Kauną, vieną akimirką jisai sutinka Raudondvario tikinčiuosius, kurie su skausmu širdyje pasiguodžia arkivyskupui, jog jų bažnytėlė yra sugriauta iki pat pamatų. Tai buvo 20-ieji metai. Ir arkivyskupas pažvelgęs į juos palaimina ir padrasina. Nepraraskit vilties. Atstatykite Dievo namus. 22-aisiais metais jie išgirsta, jog tas pats arkivyskupas, kuris juos paragino atstatyti Dievo namus, yra išrenkamas popiežiumi ir pasivadina Pijų 11-oju. Žmonės įgauna didžiulio pasitikėjimo ir šitą paraginimą priima kaip iš popiežiaus lūpų ir pradeda viską daryti, kad pradėtų statyti bažnyčią. Išpila pamatus ir štai popiežius skelbia palaimintąją tais metais kūdikėlio Jėzaus Teresę. Žmonės susižvalgo ir sako, tai ir būtų mūsų bažnyčios globėja. Prabėga dar keli metai, ir jie išgirsta, jog jų palaimintoji kūdikėlio Jėzaus Teresė yra skelbiama šventąja. Žmonės tikrai labai džiaugiasi ir prašo tuometinio arkivyskupo Skviriacko konsekruoti jų bažnytėlę ir suteikti jiems kūdikėlio Jėzaus Teresės vardą. Taip Raudondvario bažnyčios titulas iki šių dienų yra kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia. Popiežius Pijus 11 šventuoju paskelbė taip pat ir Joną Bosko, saleziečių įkūrėją. Tai buvo labai džiugi žinia saleziečiams. Dabartinė kunigų seminarijos Kaune bažnyčia, švenčiausiosios trejybės bažnyčia, tam tikrų metų buvo ir saleziečių bažnyčia. Saleziečiai tuomet rūpinosi aplink bažnyčią esančią parapiją. Toje bažnyčioje buvo krikštijama, laidojama, buvo ruošiama sakramentams ir ją rūpinosi vienuoliai saleziečiai. Kai popiežius Pijus 11 suprato, jog Lietuvai reikia atstovo prie šventojo sosto, jo žvilgsnis nukrypo į mūsų palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir pasikvietęs paprašo, palaimintai Jurgį Matulaitį būti Lietuvoje švento tėvo atstovu. Taip palaimintasis Jurgis Matulaitis tampa apaštaliniu vizitatoriumi Lietuvai. Ir žinoma, palaimintasis Jurgis atsidavė visa širdimi šiam darbui ir Lietuvai padarė daug didelių nuopelnų šventojo sosto diplomatijos srityje. Kai jau įvairiausiais skundais buvo apipilta Lietuva ir Vatikane visi galvojo, jog lietuviai nėra tikrai geri tikintieji, nes nesutarė su įvairiausiomis kalbinėmis mažumomis, kitomis tautomis. Jurgis Matulaitis buvo tas, kuris kalbėjo tiesą apie Lietuvą. Ir net iki šių dienų yra išlikę tokie raštai, kad jau kai Vatikane beveik visi buvo nusigręžę nuo Lietuvos, Pijus XI buvo vienintelis tas, kuris Lietuvą globojo savo širdyje. Ir per arkivyskupą Jurgį Matulaitį įvairiausių būdų jai padėjo. Tačiau vieną dieną palaimintasis Jurgis, tuometinis apaštalinis vizitatorius Lietuvoje, pajunta skausmus pilve. Tokius stiprius, kad nebeiškenčia ir kviečia gydytoją. Gydytoja sako: Ekscelencija, jūs reikia operuoti, nes turite problemų su apendicitu. Ir arkivyskupas operuojamas neišgyvena. Apie jo mirtį yra pranešama Pijui XI. Labai susigraudino popiežius ir pasakė tokius žodžius: Chest un desastre, kas išvertus reikštų: tai baisi nelaimė. Popiežius Pijus XI yra tas popiežius, kuris mūsų palaimintąjį kankinį Teofilių Matulionį nominuoja vyskupu. Popiežius Pijus XI yra tas popiežius, kuris įveda Kristaus karaliaus liturginę šventę. Taigi, taip trumpai, prabėgomis, galima buvo papasakoti tiek apie Pijaus XI darbus Lietuvai ir Lietuvoje. Kaip jisai su ja susipažino, kiek turėjo čia gražių patirčių, kiek jisai ją pamilo, mylėjo ir globojo savo širdyje. Taigi, šie metai ir yra lygiai 100 metų nuo tos dienos, kai jis aplankė Kauno kunigų seminariją, 98 metai nuo tos dienos, kada išrinktas buvo popiežium Pijum XI ir ta proga tuometinis Kauno kunigų seminarijos rektorius Jonas Mačiulis Maironis pasirūpino, jog būtų padaryta marmuro lenta ir pritvirtinta prie Kauno kunigų seminarijos sienos. Šią šventę tikrai labai gražiai įprasmino mums, kai sužinojome, jog joje dalyvauti sutinka Lietuvos apaštališkasis nuncijus arkivyskupas daktaras Peter Anton Rajič. Šioje šventėje taip pat dalyvavo Lietuvos vyskupai, kurių vyskupijas tuomet įkūrė minėtasis popiežius. Dalyvavo seminarijų studentai ir ši šventė tikrai pranoko visus lūkesčius. Dievas te laimina Lietuvos kunigų seminarijas gausiais pašaukimais, kad jaunuoliai pajutę Dievo kvietimą visuomet turėtų tą vietą, kurioje galėtų pasirengti kunigiškai tarnystei.
Popiežiaus nuncijus arkivyskupas Peter Anton Rajič Kauno kunigų seminarijos švenčiausios trejybės bažnyčioje vasario 19 dieną vadovavo Eucharistijos liturgijai ir pasakė homiliją. Pasiklausykime nuncijaus minčių.
Brangus broliai ir seserys, iš tiesų esu labai laimingas, galėdamas būti kartu su jumis čia, jūsų seminarijos švenčiausiosios trejybės bažnyčioje, būtent šią ypatingą dieną, kai prisimename jos atšventinimą 1982 metais po daugybės priverstinio uždarimo metu. Nuoširdžiai sveikinu čia esančius brolius vyskupus, pradedamas nuo jo eminencijos kardinolo Sigito Tamkevičiaus, šios arkivyskupijos arkivyskupo emerito, sveikinu naujai nominuotą arkivyskupą Jo Ekscelencija Kęstutį Kėvalą, kuriam šią progą dar kartą išreiškiu sveikinimus. Jo Ekscelencija vyskupa Algirdą Jurevičių iki naujojo arkivyskupo ingreso esantį šios arkivyskupijos apališkojų administratoriumi, taip pat Kaišadorių vyskupa Joną Ivanauską. Šilčiausi sveikinimai taip pat gerbiamam seminarijos rektoriui kunigui Ramūnui Norkui, Taip pat ir visiems kunigams kartu konsebrojantiems šventasais mišais. Ypatingi sveikinamai vienuolims ir vienuolams, bei visiems pašvestiesiems asmenims ir be abejo visiems brangiems seminaristams, besiruošantiems kunigaškaja tarnystei. Visiems jums, brangus broliai ir seserys, noriu pasakyti, kad nuolat prisimenu jūs savo maldoje už jūsų darbintinę tarnystę bažnyčioje, taip pat ir už jūsų būsimą tarnystę, kurią Viešpats visiems jums ruošia. Prieš padėdami šventasais mišais, atigendėme atminimo lentą, kuri pirmins tuometinio apaštalinio nuncijaus amžinos aminties arkivyskupo Achille Ratti, šimtaisiais šioje seminarijoje vizito metinės. Jis užima ypatingą vietą Lietuvos tikinčiųjų širdysie, nes praėjus dviejiems metams buvo išrinktas Romos vyskupu ir pasirinko Pijaus XI vardą. Apaštališkaja konstitucija Lituanorum Gente 1926 popiežius Ratti įsteigė Kauno arkivyskupiją. Dar daugiau po metų jis pasirašė pirmąją šventojo sosto konkordatą su Lietuva, kuris nustatė santykius tarp abiejų šalių. Šie aktai prisidėjo prie vietinės bažnyčios per organizavimo ir tuo pačiu metu tai buvo galutinis Lietuvos Respublikos nepriklausomybės patvirtinimas tarptautinių lygmenių. Nepaisant sunkių laikų viso to pradžios, šventasis tėvas norėjo padėti tiek bažnyčiai, tiek valstybei įsikurti ant tvirtų pamatų. Kitas pamatas, pastovus ir saugus, yra Dievo žodis, kurio neseniai klausėme. Pirmasis skaitinys iš šventojo apaštalo Jokūbo laiško, kuris duoda labai tikamus žodžius ir praktinius patarimus mums visiems, kurie jau esame kunigiškoje ir vyskupiškoje tarnystėje, o taip pat ir seminaristams, būsimiems kunigams. Norėčiau su jumis pasidalinti keliomis įžvalgomis. Šventasis Jokūbas rašo, kiekvienas tebūna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti. Gyvename moderniame pasaulyje, kuris tapo nekantrus žmonių ir jų problemų atžvilgių. Daugelis neturi, nenoro, nei kantrybės klausytis kitų. Kaip kunigai esame visada kviečiami būti pasiruošę klausyti žmonių, ateinančių pas mus ieškoti patarimo, tikėjimo ir vyties žodžio, nuodėmių atleidimo ir pradrasinimo. Kartais galime būti gundomi išvyti atejusius dėl to, kad yra nuobodus, neišmanėliai ar ieškantis tik pasinaduoti mūsų gerumu. Būsume gundomi taip pat ir kritikuoti jūs barti homilijų metu. Vis dėlto išlikti lėtais pykti yra visuomet geras patarimas mums, nes Dievo žodžio gala prarandama, kuomet žmonės nejaučia, kad juos mylime ir trokštame jiems paties geriausio kiekvienu savo žodžiu ir gestu. Todėl reikia daug kantrybės, visada. Meilės akcentas visada yra stipresnis už pykčio akcentą. Kitas geras šventojo Jokūbo patarimas yra atsižadėję visų nešvarybių bei piktybių gausos su romumu priimkite įdiegtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Deja, mes patys esame liudininkai daugybės skandalų, kurie kyla iš mūsų pačių arba vienuolių, tiek čia, tiek pasaulyje, iš šauksmo aukų, kuris jau pasiekė Dievą. Matome vaikus ir jaunuolus patyrusius prievartą, kiti vaikai gimsta neturėdami tėvų, tuo tarpu, kai jų tėvai slėpasi savo sutanose ar abituose. Kiek moterų yra bendrininkės, kai kurių kunigų ir vienuolų amoralumo, kuris yra pašvestųjų asmenų dvigubo gyvenimo pasekme. Brangus broliai kunigystėje, brangus seminaristai, kviečiu jūs atnaujinti savo pasiryžimą gyventi celibate, įskaistume ir niekada nebūti viduntinybėmis, ypač skaistumo srityje. Priešingai yra būtina, kad celibatas ir skaistumas būti laikomi ir jų būtų laikomasi ne kaip izoliuoto ar grinai negatyvaus elemento, bet kaip pozityvios orientacijos aspekto, specifinio ir būdingo pašvestesiems, tam, kad šie paliktų tėvą ir motiną sektami Jėzų, gerai ganytoja, apaštalinėje bendrystėje ir tarnystėje Dievo tautai. Labai svarbu mums prisiminti, brangus broliai kunigystėje ir brangus seminaristai, kad celibatas yra evangelinio radikalumo klausimas. Neturtas skaistumas ir klusnumas ir išskirtiniai patarimai rezervuoti vienuolams yra dorybės, kad gyventume su intensyvia misionieriška aistra. Negalime leisti ugdymo kartelės ir tiesą sakant, šita mums siūlo tikėjimas. Štai kodėl yra taip svarbu su romumu priimti jumise įgdėtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas ir sielas tikinčiųjų, kurie jūsų klauso. Negalime išduoti šventos Dievo tautos, kuri tikisi šventųjų ganytojų. Turime būti radikalų sekdami Kristų. Ir nebijokime įžadų nei kunigiško gyvenimo reikalavimo. Mūsų pašaukima yra iš Dievo, jie ne žmogiškos kilmes. Taigi visi turime sekti dieviškąją logiką, kuri yra absoliučiai priešinga žmogiškai kvalybėjai. Reikia tikėjimo į Jėzų Kristo, kad išvegtume dvasinio aklumo ir reikia melsti tikėjimo dovanos kiekvieną gyvenimo dieną, nes tai Dievo dovana, kurią jis mielai mums duoda, jei mes liekame jam ištikimi. Dėl pastorasinės tarnystės norėčiau pasakyti, kaip gražu yra matyti ramų ir džiugu kuniga, kuris su pagarba ir orumu celebruoja šventosios slepinius, pats būdamas Jėzaus Kristaus bičiulis, mokinys ir tarnas. Jis savo pavyzdžių yra paskatinimas kitiems. Pasaulio akivaizdoje, kuris yra anemikas maldos ir adoracijos atžvilgių, kunigas yra pirmiausia maldos, adoracijos žmogus, iš šventųjų slepinių celebruotojas. Esame pasaulio akivaizdoje, kuriame vyrauja konsumistinės žinios ir praktikos, egoizmo kultūra, laiksizmas ir panseksualumas, kuris yra vis dažnesnių klaidų ir vis labiau gudančių aspektų puolamas. Tai yra erdvė, kurioje kunigas turi kalbėti apie Dievą ir amžinasias vertybės, įdaryti tai įtikinimai, pats būdamas tikintis ir degantis dėl Dievo slepinių. Jis juos celebruoja už save ir jam patikėtus žmones, pats gyvendamas turimue ir skaistume. Dievas, te pasigaili mūsų visų ir tu suteikia mums savo malonę, tam, kad galėtume atsiliepti kiekvieną naują gyvenimo dieną vis didesniu tikėjimu ir pasitikėjimu Kristumi, amžinoji kunigu, kuris mus išrinko savo tarnystę, kad būtume liudytojai ir įrankai jo meilės. Taip, būtent tai, jo meilės įrankai šių dienų pasaulyje, čia, Lietuvoje, į visur kitur, kur Dievo apvaizda norės mus nusiųsti. Tegul švenčiausioji mergelė Marija, galestingumo motina, užtarja mus visus, kad galėtume visuomet būti gero Dievo žodžio klausytojai, gyvi pavyzdžiai ir nuoseklus to liudytojai dėl mums patikėtų sielų išganimo ir kad būtume verti jo sūnaus Jėzaus žadėjimo. Amen.
Popiežiaus atstovo žodis tegul padrasina pasitikėti Dievu ir pagal jo žodį kuo stropiau gyventi.